Aparteko gastu handirik gabe neurrian haziko dira Jaurlaritzaren 2027ko aurrekontuak. Aitor Biain. Salbuespeneko aurrekontuak aurkeztu zituen iaz Eusko Jaurlaritzak 1000 milioi euroko aparteko zorpetze bat jaso baitzuen industria bultzatzeko. Datorren urterako ordea ez da halako gasturik espero ez inbertsioei ez zorrari dagokionez eta beraz kontuak neurrian haziko direla iragarri du Noelde.jo Ogasun eta Finantza Sailburuak. Hala ere, zuhurtzia eta ambizioa uztartu beharko dutela azpimarratu du ekonomiak hazkundeari eutsiko badio ere nazioarteko testu inguru konplexuak eta industriaren krisiak kolpetik alda dezaketelako dena. 2027ko aurrekontu proiektua egiteko lehen urratsa bete du gaur Eusko Jaurlaritzak gidalerro ekonomikoak onartuta. Aurreikuspen ekonomikoetan oinarrituta egin du Ogasun eta Finantza Sailak. Eta hain justu ere apirileko argazkiari eusten dio, 2026an BPG-a 1,9 haziko dela uste du eta 2027an 1,6. Moteltzea agerikoa dela azpimarratu du sailburuak, baina nabartu du Europako herrialde nagusietan ere aurreikuspena hori dela. Hazkunde apalago horrek enpleguaren sorrera ere motelduko du gainera. Aurten 1,1 ingurua handituko dela uste du, baina 0,7 jaitsiko dela datorren urtean. Horrek esan nahi du 10.000 lanpostu berri sortuko direla 2026an eta 7.000 inguru 2027an. Edonola ere, langabezia tasa 6,2 ingurura jaitsiko dela espero du Jaurlaritzak, hots 5-10 apalduko dela. Zorroztasun fiskala. 2027ko aurrekontuei dagokionez ez da aldaketa handirik espero ez gidalerroetan ez kopuruetan. Ekonomiaren hazkundeari lotuta diru bilketa ere haziko egingo dela esan dute puntuan jok eta beraz aurrekontua ere zeozer handiagoa izango direla. Dena den eta bilketaren bilakaera positiboa den arren azpimarratu du goizegi dela urtea nola itxiko den jakiteko. Urrian egingo den finantzen Euskal Kontseiluaren bileran egingo dute urte amaierara begirako aurreikuspena eta horren arabera onduko dute aurrekontuen lehen zirriborroa gero. Sailburuak azaldu duenez, 5 ardatz izango ditu egitasmoak pertsonak politika publikoen erdigunean jartzea. Hazkunde ekonomikoa eta ongizatea bultzatzea. Eraldaketa energetikoan eta jasangarritasunean aurrera egitea. Bizikidetza, memoria eta giza eskubideak aintzat hartzea. Eta autogobernua eta nazioarteko proiekzioa indartzea. Eta premisa bat. Herritarren berehalako premiei erantzutea eta etorkizunerako garapenaren oinarriak finkatzea. Nolanahi ere, D.jo ohartarazi du inbertsio estrategikoak bultzatzearen aldeko apustuaren eta zorroztasun fiskalaren arteko orekari eutsi beharko diotela. Gogorarazi baitu, besteak beste, Europako batasunaren arau fiskalen markora egokitu beharko dutela. Jaurlaritzak jada badaki 0,3 defizit muga izango duela eta 13ko zorpetze muga. Izan ere, hala adostu zuen Espainiako gobernuarekin martxoan 2028ra arte luzatzea hitzartu zuten. Edozein kasutan, malgutasunez jokatzeko Madrilen baimena du, eta aurten inbertsiorako gastu handirik espero ez bada ere, D.jo nabarmendu du beharrezkoa baliz baliatu egingo dutela margina hori. Gobernu honek gizarteak behar dituen eraldaketak bultzatzeko konpromisoa du orain baita horretarako unea eta ari gara azpimarratu du. Bide horretan, adierazi du legealdi hasieran onartuko plana garatzen jarraituko dutela. Hala, lehendik hartutako konpromisoak eta inbertsioak lehenetsiko dira, baina gizarte politiketan jarriko du diru gehiena ohi bezala. Urrian onartuko du aurrekontu proiektua Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrera igorriko du ondoren. Hala ere, D.jo prest agertu da egitasmoa aurkeztu aurretik oposizioko taldeen ekarpenak jasotzeko. Iaz ere borondate hori erakutsi zuen, baina EH Bilduk negoziazio seriorik izan etzela ziurtatu zuen. Bada, koalizioari zuzendu zaio gaur sailburua zuzenean aipatu ez badu ere. Ekarpen serioak egiteko eskatu dio, eta handitu nahi duen diru sail bakoitza nondik kenduko duen zehazteko.